Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, dawn ud lam tal medjuevu.
Issabiħu l-ikraħ tal medjuevu. Riċerka u kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Emmin se jaħlu għall-inqas parti kbira minnu bħala żmien idlam. Emmin saħan sitra japplikaha għal minn moħħu għadu fil-qedem. Lura jaħseb għall-antika. Qed nirreferu għall-Medjuevu, perjodu ta' storja li joħodna mis-sena 500 sal-1500 mill-waqgħa tal-Imperu Ruman għal bidu tar-Rinaxximent u bħala żmien idlam mis-sena 500 sas-sena 1100.
Imma kemm hu verament żmien ikra mudlam u lura fl-istorja tal-Ewropa? Minnu li dak kien żmien speċjalment l-ewwel ftit seklu tiegħu fejn l-Ewropa għaddiet minn trauma politika, soċjali u ġeografika. Imma kien f'dan iż-żmien li t-tribujiet l-aktar Ġermaniċi kienu qed isibu postom f'dan il-kontinent u kienu qed jiffurmaw Ewropa ġdida. Kien f'dan iż-żmien li l-Kristjaneżmu sawwar u waqqad dan il-kontinent b'xeħta ġdida. Minnu li kien żmien ta' ħafna gwerer, imma s-seklu 20 kien ħieles mill-gwerer, kien żmien il-wart, meta mhux.
Żmien l-injoranza, is-superstizzjoni, l-ereżiji u l-inkwiżizzjoni bi tibsa kontra l-eretiċi, imma żmien ukoll li beda jinfirex it-tagħlim wara l-ħażda li waqgħet fuq il-popli kemm ċivili u kemm barbari. Kien żmien il-monasteri, ċentri ta' spiritwalità u tagħlim, li fil-librerija tagħhom ġiet imħarsa l-kultura Latina. Żmien li fih twildu l-lingwi ewlenin tal-Ewropa, imnisla mill-Latin jew mill-lingwi Ġermaniċi.
Żmien il-katedrali, żmien il-letteratura ta' Dante, Petrarca u Boccaccio u Chaucer, żmien il-mużika Ewropea meta bdiet tuħu sura u ħoss partikulari, żmien it-trubadurs, żmien nies kbar orrie fuq qaddisa, mexxejja orrie fuq oħrajn nammettu li ma jiswewx tibaq f'wiedhom bħal kull żmien wara kollox. Żmien l-universitajiet, żmien it-teoloġi u żmien il-filosofi. Żmien il-pellegrinaġġi li santwari li għadhom popolari sal-lum, żmien il-leġendi u żmien il-relikwi.
Żmien ta' dlam, imma wkoll ta' dawl, żmien ta' estremi forsi aktar minn żminijiet oħrajn fl-istorja tal-Ewropa, żmien tal-ġenna u żmien tal-infern, żmien ta' ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn Alla u l-eżerċtu tiegħu u żmien ix-xitan u l-eżerċtu tiegħu. Żmien fejn il-ħajja u l-mewt imxew jitfit, u żmien ta' invenzjonijiet u kisbiet li lanqas biss jgħaddilna mir-rasna li jafu l-bidu tagħhom fi żmien medjevali. U mhux se tonqos kif immoda fil-programmi ta' żmienna xi riċetta tal-Medjuevu li nassigurawkom mhux se tqalbilkom l-istonku iżda uħud minn dawn ir-riċetti medjevali għadhom iħawru l-imwejjed tagħna. Tant biex insemmu plat komuni il-minestra tal-ħaxix li ta' fil-bidu tagħha u isimha minn żmien il-Medjuevu, imma mhux din biss.
Wara li l-Luminiżmu tefa' kif wieħed kien jistenna ċaħda ta' għajb fuq dak il-perjodu li imma r-Romantiċiżmu beda jerġa' jiskopru, illum l-Ewropa kulturali qiegħda tistudja aktar dak iż-żmien li fih twildet u ssawret għalkemm wieħed kien jistenna li l-Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea taraf aktar u aħjar dawn l-eruq u dan il-wirt li jmur lil hemm minn sempliċiment kurzità turistika.
Għal din is-sensiela għażilna dan l-isem bil-Latin Lux et Tenebre, dawl u dlamijiet. Kliem li nsibuhom imtennija kemm il-darba f'dokumenti u innijiet Latini tal-Medjuevu. Żewġ smijiet u frażi li jfissru lan ta' din is-sensiela li għandha l-ħsieb twassal dak li hu sabiħ u ikraħ tal-Medjuevu f'waqtiet taħt forma ta' kurzitajiet li bihom l-istorja hija miżawda. Mhux se tonqos f'din is-sensiela il-mużika medjevali li anki kummerċjalment fi żminna qed issib suq u attenzjoni, studju u tfittxija. anzi meta nistgħu bħala eluq nagħtu ftit spazju lil din il-mużika.
Se nibdew din is-sensiela b'invenzjoni lilhom ħafna ma jistgħux jgħaddu mingħajrha. Li mingħajrha kif ngħidu ma jistgħux jaraw lil hemm min imnieħirhom. L-invenzjoni tan-nuċċali.
Iva, in-nuċċali beda fil-Medjuwevu. Naturalment kellu forum differenti minn dik li tagħtu il-moda tal-lum, komuni jew l-issuża. Huwa sintomatiku li n-nuċċali beda fil-Medjuwevu meta l-kidba l-qari li kkupjar tal-kodba u manuskritti infirex sew fost l-istudjużi u l-ħrieb u l-patrijiet.
U ma niskantawx li mal-invenzjoni tan-nuċċali insibu isem ta' membru ta' ordni mendikant, għalkemm biex inkunu edna kollox l-isem ta' min verament vint tan-nuċċali intilef ma' żmien.
Għandna dokumenti kemm fil-kitba u kemm fil-pittura ta' din l-invenzjoni, saħan sitra Petrarka meta beda jikber u l-vista bdiet ħallih, kellu jmurant l-okulista biex jagħmlu n-nuċċali. Hekk jidher min-ittra miktuba bil-Latin bl-isem Posteritati. Jikteb hekk dan il-kittieb u poeta Fjorentin tas-seklu 14.
Ma nistax niftaħa li jien xi ħaġa sabiħ. Imma meta kont adni fl-aħjar tiegħi viridi oribus annis esset, kont inħalli impressjoni tajba. Kelli kulu sabiħ bejn ċar u bejn skur, barajnejn li xelu, u vista li għal ħafna snin kienet tajba ħafna. Imma b'xorti ħażina, il-vista marrit li bla ma kont nistenna. Wara li għalaqt is-sittin u kontr qalbi kelli nuża n-nuċċali.
In-nuċċali issej jaħlu auxilium ocularium, għajnuna tal-għajnejn. Dan il-mezz biex jgħin l-għajnejn aħna nsejħulu nuċċali.
X'kienet ir-raġuni li Petrarka kontra qalbu kellu jilbes nuċċali? Waħda estetika jista' jkun għax inatt li kien vanitus. Għax forsi kien skomdu, jista' jkun ukoll. Nuċċali li rrifera lih Petrarka u kif jidher minn inċiżjonijiet u pitturi ta' dawk iż-żminijiet ma kienx jixbaħ xejn in-nuċċali tagħna imma speċi ta' pinsnel marsusa bejn in-naħa ta' isfel tal-għajn. Jew forsi għax in-nuċċali kien jorih li qed jixjieh? Kollu xu possibli.
Imma kieku kien possibli li jidħol fil-Knisja tad-Dominikani f'Pisa id-dedikata lill-Santa Katerina da' Siena, jisma' lill-magħruf predikatur Dominikan Giordano da' Pisa, imsejjaħ ukoll Darivalto, għandu mnejn kien ħares minkejja la vista korta b'aktar għajn tajba u nitolbukom taħfrunna l-lobb il-kliem lejn in-nuċċali li kellu juża. Imma Petrarka ma setax jisma' din il-pritka li qed nirreferu għaliha għax Petrarka imwelet fis-sena 1305 kienet kellu bis-sena, minkejja li moħħu infetaħlu minn kmini tas-sena kien għadu ħalli pommu fis-sninu. Aħna nisimgħu silta minn din il-pritka.
Lanqas għadhom għaddew 20 sena. Mimmindu skoprew is-sena kif jagħmlu n-nuċċalijiet li bihom wieħed jista' jara aktar ċar. Wedina l-arti hija waħda mill-aktar fina u l-aktar meħtieġa fid-dinja. Aktar u aktar meta wieħed iqis li mhux żmien twil li ġiet skoperta.
Milli jidher kienet pritka interattiva, forma dialogata, għax l-iskrivan li kien qed jikteb il-pritka kif ħarġet minn fhom id-Dominikan, żied li f'dan il-ħin il-lettore, membru tal-ordni minuri tal-Knisja, jew aktar probabbli, semmoti lill-għalliema universitarji li bl-Ingliż insibuh bħala lecturer, qal li jistess kirra l-bniedem li ivvintom u ħadimhom u tkellem saħan sitra miegħu.
Fil-fatt l-inventur msemmi fil-pritka kien Dominikan ieħor. Residenti bl-istess kunvent ta' Pisa jismu Alessandro della Spina. Fin-noti miżmuma mid-Dominikani fejn hemm nimniżla l-aħbar tal-mew tiegħu fis-sena 1313, dan il-patri twajjeb u ġwejjed kellu ħila jagħmel kull ma jara għajnejh. Kitbu bil-Latin dwaru, kwe vidi toculis facta xivitet facere, Emmu kol li kien jagħmel in-nuċċarijiet.
Imma jekk niflu sew din il-kronaka nsibu li dan il-patri ma kienx fil-veru sens tal-kelma l-inventur, għax minn ivvinta n-nuċċali jizzammu sigret, imma frati Alessandro, li skont il-kronisti kien jaf jagħmel kollox, minn ikanta jikteb ipinġi u jċekċek affarijiet mekkaniċi, skopra xorta waħda kif isiru u għadda dan is-sigret bl-akbar ferħ u minn qalbu.
Omnibus communicavit corde ilari et volente.
Kien mela il-veru inventur.
Stoqsija tajba. Għax sas-siklu 20 kien hemm studjużi li waslu għal konklużjoni taħżiena minn dokumenti aktarx alterati u falsi ta' ċertu redi li jgħix fis-seklu 17 li jattribwixxu l-invenzjoni tan-nuċċali lil ċertu Salvino d'Armato degli Armati minn Firenze. Imma illum l-aħjar soluzzjoni hija li ngħidu li ma nafux sewa sew minn kien l-ivvinta dawn in-nuċċalijiet. Aktarx li ġew vintati bejn is-snin 1285-1289. Fil-fatt, l-ewwel darba li nsibu jissemma xi apparat biex wieħed jara kien fis-sena 1289 minn membru tal-familja Popozzo, lil-menta li kieku ma kinux għall-ħġieġ li bihom wieħed jista' jara ma kienx ikun jista' jaqra jew jikteb għax issa kienx jaħ.
Ma jfissirx li qabel l-invenzjoni tan-nuċċali ma kienx hemm mod kif wieħed jara permezz tal-lenti. Fi żmien ir-Rumani l-għaref Seneca qal li seta' jaqra l-kodba kollha Latini billi kien ipoġġi l-kodba quddiem globu mimli bl-ilma u hekk litri kien jarhom kbar. Sas-sena 1000 il-lenti kienu ivvintati u l-għaref Francis Bacon jagħti deskrizzjoni kif wieħed jista' jara b'dik li bl-Ingliż hija msejħa magnifying glass.
In-nuċċalijiet li jitkellem dwarhom frati Alessandro della Spina ovvjament ma kellhomx il-forma li għandhom illum. Jistriħu kemm fuq l-imnieħer u kemm fuq il-widnejn. Il-lenti kienu miżmumin minn ċirku magħmul minn metall għadam jew ġild u kienu jistriħu biss fuq l-imnieħer. L-invenzjoni tal-mirja ta' ħġieġ għenet biex jiġi żviluppati n-nuċċali kif nafu llum. Huwa wiskur li l-Venezjani għandhom post importanti għax kienu talmu kif jagħmlu l-ħġieġ minn Biżanzjum. It-taħlit taċ-ċomp mal-ħġieġ ta' riflessi aħjar lill-mirja, imma dak diskors ieħor b'dan kollu ma nistgħux ma nsemmux li Dante kemm il-darba jsemmi il-pjombato vetro.
Konferma li dawn in-nuċċalijiet fuq l-imnieħer kienu saru inferxa fost l-istudjużi jagħtuhom ħafna pitturi u disinji fuq kodba sagri. Pittura ewlenija li nafu biha fejn araw figura tuża apparat biex jaqra, f'dan il-każ il-lenti, tinsab fil-Knisja ta' San Nikolo fi Treviso. Il-pittur huwa Tommaso da Modena li jagħmel madwar 30 pittura tal-Patrijiet Dominikani jew kif kienu għadu magħrufa i Padri Predikatori. Billi jinsem dawn il-patrijiet kien mill-bidu marbut ma' t-talim, il-pittur raffigurhom jew jaqraw jew jigdbu. Lil-wieħed il-kardinal Nicolas de Rouen namillu lenti quddiem għajnejh il-leminija u l-ktieb merfuħ qrib tiegħu kemm jista' jkun. Dawn il-pitturi huma tas-sena 1352. Imma jeżisti antifonarju aktarx tas-sena 1350 fejn f'Disin illuminat tal-Ittra D insibu erba' koristi, probabbilment ħrieb ikantaw l-uffiċċju tal-mejtin. Wieħed minnhom għandu fuq imrieħru nuċċali b'lentijiet qawwija. Jidher ma jħares lejn l-antifonarju imma jħares lejn l-ispettatur bħal donnu jgħid ħarsu lejh araw x'għandi fuq imrieħri.
Jidher li n-nuċċali sar simbolizmu ta' erf. Issa nibdew naraw fuq l-imnieħer ta' ħafna qaddisin, sar sitra Santi Padri, u saħan sitra fuq l-Evangelista Luqa huwa jikteb il-Vanġelu jew l-Atti tal-Apostli. Imqar personaġġi Franġiskani li minkejja li fihom kellhom li sorrif kienu jaħarbu kemm jista' jkun il-ħajja intellettwali, jibdew jidru fil-pittura libsin in-noċċali. Għandna pittura tas-sena 1450 ta' Franġiskan li bes il-libsa griża kif kienu magħrufa għalija l-Franġiskani, jaqra f'kamra batta ġmielu ta' kotba lemmu lawn u fuq l-iskrivanija għandu fost oħrajn nuċċali biex xifer ta' xi materjal aħmar. Mbagħad naħsbu li huma moda ta' żmien nuċċalijiet b'ħafna kuluri jgħidu.
Ta' kważi l-istess żmien għandna pittura oħra din id-darba ta' San Bernardino ta' Siena li bes iċċoqqa kannella li tagħtina dettal ieħor importanti marbut ma' nuċċalijiet. Maċ-ċinglu tipiku tal-Franġiskani il-qaddis għandu memuża bħal borża li fiha hemm in-nuċċal jidher.
Wieħed mill-orrif poliglotti u skribi tal-Medjuevu kien Leonard Wagner li jgħix fil-bidu tas-seklu 16 u allura hawnhekk ġa deħlin fir-Rinaxximent u jidher jaħdem fl-ikkopjar tal-kotba u fuq imnieħru jistrih in-nuċċali. Dan Leonard Wagner fi żminu kien magħruf li kien kapaċi jikteb mitta stil kaligrafiku differenti u mingħajr ma kien ħares lej xi eżempju. Niddubita jekk il-kompjuter tagħna għandux mitt font differenti.
Il-pittur Giovanni Di Paola saħan sitra pitter li Santu Istin imdawwar batta kodba u fuq l-iskrivanija hemm in-nuċċali. L-atta kodba juru kemm kien prolifiku u n-nuċċali jissimbolizzah bħala l-intellettwali ta' żmienu.
Ġa semmejna pittura tal-1400 li fija sal-luqa jidher jikteb il-Vanġelu libes in-nuċċali blenti ħoxnin. Pittura aktarx ta' bejn is-snin 1370 u 1372 tirrappreżenta il-mewt tal-Madonna. U turi wieħed mill-apostli jsegwi t-talb bi ktifidu u nuċċali quddiem għajnih. Pittura oħra li turi li Santa Katarina tal-Ixandra toħodha kontra l-orrif, turi wieħed minn daw l-orrif bin nuċċali, fil-waqt iqalleb ktieb li qed jikkonsulta u bid bissima ironika fuq xoftu bħalli kieku jrid jgħid jien aktar għaref minn dawn kollha.
Imma forsi l-aktar kurjuża hija pittura tal-1475 li turi Lecce Homo. Le, il-pittur ma mhix lill-Kristu bin-nuċċali, imma lil-wieħed lill-Farisej Iva. Bħal donnu irid iwaqgħu ċajt bil-mod kif pinġieħ aktar karikatura milli personaġġ reali.
L-użuraj ukoll insibuhom bis-simbolizmu tan-nuċċali, u aktarx pitturi bħal dawn jidher l-antisemitiżmu medjevali billi l-użuraj għandhom il-fattiet silut.
Teżisti pittura li fija tidher qaddisa badessa San Ottilia biktib fida u fuq il-ktieb in-nuċċali. Din il-pittura hija importanti għax din il-mara kienet għamja mitwelit, iżda meta rċeviet il-Mamudija għajnejha infetħula u bdiet tara. Il-Knisja bdiet qisha bħala patruna ta' dawk li batu mill-vista.
In-nuċċali jidħol ukoll fis-satira, poema satirika ta' Franco Sacchetti tiġbed sa' għajni sinjoranti li jidħlu kavalliri u biex juru li huma nies ta' skola fost l-oħrajn jilbsu n-nuċċali. Su libri con gli occhiali fanno specchi.
Nittamaw li b'dan il-ftit tarif tajna ftit dawl fuq il-bidu ta' nuċċalijiet fil-Medjuevu. Kien minkien l-ivvinta dal-istrument utli għall-għajnejn murajlu li kellu jasal żmien li jivvintaw il-contact lenses, pratikament nuċċalijiet li ma jidrux fl-għajnejn li jsiru ħaġa waħda mal-ħabba tal-għajn. U ditti rinomati rabtu issimhom ma' nuċċalijiet ta' marka fina u lussuża. Imma anki hawn dawn huma żvilupp ta' żmien il-Medjuevu, imma oħroġ il-ħaġeb għatgħu minn iqis dak iż-żmien bħala żmien idlam. Għall-inqas kien żmien li jien lil dawk ta' korta vista jaraw aħjar. Thank you.
Kif għedna fil-bidu, aktarx li kull program intemmu b'xi għażla mużikali tal-Medjuevu. Din id-darba għażilna mużika ta' trubadur.
Barra l-lawdas, lawdas, lawdas, li komanda neka bat, bella si bat serra bat, non jene nostra mai sol, a traveres tos dos mogis, vos prendrias li urai sol, mas vos sonis da rizvera,
Alla mia, alla mia, generosa.
Hekk semmejna l-ewwel programm mis-sensiela Lux et Tenebre. George u jiena Silejn insellmulkom. Smajtu.
Lux et Tenebre. Dawn id-dlam tal-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.